Kā jūs gatavojaties skolai vai bērnudārzam?
Mēs ejam pašlaik bērnudārzā.
Vai jūs esat pirkusi kādu apģērbu, kancelējas preces?
Jā, pilnīgi viss. Cenas ar apģērbam, piemēram, noteikti augstākas nekā agrāk. Kancelējas precēm gan cenas nav baigi mainījušās, manuprāt.
Jā, mēs pēc mēneša uzsākam dārziņu. Mums nekādas kancelējas preces nebija jāiekādājās, un apģērbs mums... Es esmu tikai tik tālu, cik līdz rudenim, un tur daudz kas pārklājās ar, nu, tā kā vasaras mantām. Es ļoti daudz ko pērku tajās, kas ir randelē vai kaut kādās humpelās, līdz, nu, tāpēc, ka viņam ir nepilni 2 gadi, viņš ļoti netīrīgi uzvedās kaut kādas smukās drēbes, es nopērku varbūt izējamās jaunas, bet lielākoties es iegādājos viņas lietotas, un tur es neesmu pamanījis, ka būtu dārgāks nekas palicis.
Nu, tu šī brīdī tā kā laikam vēl nē. Nu, negatavu no skolā kaut kā augustā noteikti.
Nē, es nemeklējuši apģērbu, ko iegādu kancelējas preces.
Nu, šobrīd tā kā vēl pagaidām nē. Es domāju, ka tas viss būs uz augustu. Un...
Es, piemēram, neko vēl nepirku, bet viņa jau grib. Es personīgi tikai to koferī, kā viņš sauc?
Mugursoni.
Jā, mugursoni. To mēs esam nopirkusi ar kādu laiciņu atpakaļ, man ļoti iepatikās.
Kā ir ar cenām? Vai tās jūs uztrauc?
Pagaidām mēs dzīvojam, kā mēs dzīvojam, un ja kaut kas mainīsies, tad arī attiecīgi domāsim, no kā vajadzētu atteikties un pie kā vajadzētu piedomāt, veidojot ģimenes budžetu.
Aug.
Vai tas jūs uztrauc?
Diezgan, jā. Mēs pērkam ikdienā mājas vajadzībām, lai viņš izklēdētos, un tur diezgan pamatīga summa var sanākt.
Šausmas, jo, piemēram, šeit būs jāpiemaksā cilvēkiem par ēdināšanu. Iet runā arī, es nezinu, vai tas notiks vai ne, ka viņi noņems to braukšanu pa brīvu, un tad jau būs traki. Ja nu viens bērniņš, tad nav tik ļoti šausmīgi, bet ja nu divi vai trīs,
Нынешней ситуации цены это, наверное, лишь самая маленькая.
Zinot šī brīža situāciju Ukrainā, pieaugošās cenas pie mums droši vien ir ļoti niecīgas, un mēs varam tās samaksāt, jo, lai situācija uzlabotos, tā vienkārši ir kaut kā jāpārdzīvo.
Tas nav jau draudzīgas tās cenas tādas. Nu, kā tur būs ar ēdināšanām, ar tām lietām, nu, tas jau viss ietekmē. Nu, tā kā uztrauc, loģiski, ka uztrauc, ja tev aizies nu, lielākā daļa naudas par nu, apkuri, siltumu, ūdeni, elektrību, tad tev mazāk paliek kaut kas tam bērnam savukārt, jo tas tā primārais, kas tev ir jānodrošina, tas ir jumts virs galvas un liek kaut kāds siltums. Nu, tad tam pārējām lietām tam bērnam, ja, nu, tad...